Mielikuvaharjoittelua, sitähän nykyisin kaikki suosivat. Lähdetään semmoisella lämmittelyllä liikkeelle, kun pettymyshän on paitsi pääkopan olotila, myös ihan fyysinen tunne. Timo Ruohio, miltä pettymys tuntuu?
Niin kuin fyysisestikö? Se tuntuu siltä, kun olisi noin 3,8 tonnia pieniä kiviä sinun päällä, etkä voi liikkua.
Okei. Satu Kaski, sama kysymys. Miltä pettymys tuntuu?
No varmasti voi tuntua juuri myös tältä, mitä Timo äsken sanoi. Ja joillekin pettymys tuntuu ihan niin, että päässä vaan suhisee koko ajan, eikä oikein tiedä, eikä pääse yli millään tavalla niistä ajatuksista. Ja rintaa voi puristaa ja samaa jauhaa koko ajan mielessänsä, että miksi just näin ja miten just mulle ja niin edelleen.
Oliko tämä sun omakohtainen kokemus? Mitä sä itse koet pettymyksen? Minkälainen tunne sulle tulee?
No mulle tulee semmoinen, että mä pyöritän mielessäni sitä, että mitä hitsiä, että miten just näin. Ja sitten koitan ikään kuin sieltä lähteä liikkeelle ja orientoitu eteenpäin ja tuntuu juuri paino hartioilla.
Joo, toi paino on siinä mielessä aika hyvä, että mäkin mietin niin, että se on vähän kuin semmoinen huopa, joka vedetään pään yli ja sen alle meinaa tukehtua. Se ei tunne iloa, ei kiinnostusta, se huopa on niin painava, että se peittuu kaiken alleen. Meillä on studiossa pettymyksestä puhumassa työ- ja organisaatiopsykologi, tietokirjailija Satu Kaski ja kertaalleen konkurssin kokenut nykyisin Joensuun tiedepuiston kehityspäällikkönä toimiva Timo Ruohio. Tervetuloa kyytiin. Pettyminenhän kai yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa sitä, että odottaa jotain muuta kuin sit mitä tapahtuu. Eli että mielikuva ei vastaakaan todellisuutta tai että jotain odottamatonta tapahtuu, mihin ei osaa varautua.
Joo, juuri näin. Mieli itse asiassa silloin, kun jotain tavoittelee, niin siihenhän sitoutuu itsessä jo jotakin. Ja silloin jo se, että mä en saavuta sitä, niin aiheuttaa sen, että jonkunlaista suruprosessiahan siinä on käytävä läpi, että mä en saanut tätä, mitä mä hain.
Eli ensimmäinen sana, minkä sä pettymykseen liitit, oli suru. Mä nimittäin yritin kauheasti pohtia siitä ja toivon, että jompikumpi teistä osaa kertoa tai vastata tai esittää jonkun teorian siihen, että miksi meille semmoinen ominaisuus on luotu, että me petymme. Mitä hyötyä siitä on meille?
No semmoinen hyöty on, että tulee jonkinnäköinen semmoinen näkymys siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Mutta toisaalta liian harvoin pohditaan sitä, että miksi niin kävi, koska siis tyhmyyden määritelmähän on se, että tehdään aina asiat samalla tavalla, mutta aina toivotaan erilaista lopputulosta.
Mm-hmm.
Ja tämä on niin kuin semmoinen aika luontainen piirre, ainakin meissä suomalaisissa, liittyen sitten ihmissuhteisiin tai mihin tahansa. Siitä aina petytään. Mutta valitettavasti useasti pettymys myöskin lannistaa. Mitä useammin pettyy, sen enemmän lannistuu.
Mm. Tämä oli aika julma analyysi suomalaisista, että tehdään aina samalla tavalla, mutta toivotaan erilaista tulosta.
Niin, ja kyllä tässä on tavallaan, mä olen samoilla linjoilla, että kyllähän me ihmiset rakastetaan toistoja. Se luo turvantunnetta, eheyttä elämään, sitä toistaa samoja asioita, vaikka ulkopuolisten silmistä näyttää, että minkä ihmeen takia toi ihminen hakkaa päätänsä seinään. Että se näyttää siltä. Mutta sä kysyt näistä hyödyistä, niin että jos ei olisi pettymyksiä, siis sehän on ihmiselämän ja kasvun kannalta äärimmäisen tärkeää. Jos ei pienelle lapselle tule pettymyksiä, niin mitä hänestä tulee ihmisenä? Että tavallaan että pettymyshän aiheuttaa sen, että jotain minussa on tapahduttava toisella tavalla. Että se on oikeastaan henkisen kasvun ja kehityksen edellytys. Mutta ei tarkoita sitä, rakkaat kuulijat, että tarvitsisi järjestää pettymyksiä lapselle. Että niitä tulee luontaisesti. Kasvun kautta ja kehityksen kautta. Kukaan ei pysty olemaan niin täydellinen ympärillä, etteikö väistämättä niitä tulisi.
Mutta kun ne pettymykset jatkuu aikuisiässäkin, eikö? Niin kun voisi ajatella, että se on sellaista koulutusvaihetta, että lapsena petytään ja sitten se asia on opittu, eikä sitä tarvitse enää sitten hakata päätämäntyyn. Mutta pettymyksiä vaan tulee ja jatkuu ja niitä tulee varmaan elämän loppuun saakka, pieniä tai suuria.
Kyllä ja se jotenkin yksi näkökulma tähän on, että ne kuuluu ikään kuin ihmisen elämään. Että pettymyksiähän ei tuu. Jos mä olen ja elän umpiossa. Tosin sit voi ajatella, että kuinka pettynyt sitä sit loppuviimeksi olisikaan. Mutta että aina kun haluaa jotain saada tai tehdä jotakin asioita, niin silloinhan altistuu sille, että asiat ei mene niin kuin mä toivoisin niiden menevän.
Niin ja,
joo, sano vaan.
Jos tämä sen verran saa kompata, niin toisaalta pettymyksiä tarvitaan myöskin siihen, että ilman niitä välttämättä mikään ei tuntuisi enää miltään. Jos aina vain saa sen, minkä haluaa. sitten kun joskus tulee pettymys, että ei saakaan jotain, niin sitten se onnistuminen tulee niinku paljon isommaksi. Vähän niin kuin talvi ja kesä.
Eli pettymyksen biologinen virka on se, että me koko ajan kasvamme ja kehitymme johonkin suuntaan, toivottavasti myönteiseen suuntaan.
Niin, noin. Jos sillä tämmöistä virkaa ikään kuin, mä en tiedä onko se sen virka, mutta niitä vaan tulee. Että kun ihminen altistaa itsensä ihmissuhteille tai uuden yrittämiselle tai urheilussa sille, että menestyy, siis mihin tahansa mä altistan, kun mä haluan jotakin saada. Niin siinähän on riski, että se ei suju. Niin se on ikään kuin, kun minusta jotain sitoutuu johonkin ja sitten kun mä en sitä saavuta, niin se on ihan luonnollista. Siis se on ihmisyyteen kuuluva, ihan luonnollista ja psykologinen ilmiö, tämmöinen tunne, että mä petyn.
Meidän aikaamme sanotaan narsistiseksi ja mä heitän nyt lonkalta tällaisen diagnoosin, että meitä aikuisia vaivaa kahdenlainen taudinkuva. Vaikeus tuottaa pettymyksiä ja vaikeus kestää pettymyksiä.
Joo, totta tuokin. Tähän nyt liittyy semmoinenkin asia, jos lähdetään miettimään tuottamisesta tai muusta, niin joskus on niin, että pettymys ja pelko muodostuu liian läheisiksi. Tuletaan pelkäämään sitä pettymystä niin paljon, että enää edes yritetä, koska se pelottaa niin paljon. Ja silloin ihminen ei heittäydy välttämättä kaikkeen täysillä. Koska jossain vaiheessa tulee semmoinen, että jos se liikaa meitä siihen, niin sitten pelko siitä, että se pettymys on niin suuri.
Joo.
Että lähdetään vaan niin kuin osittain mukaan sitten.
Kyllä, toi on ihan totta, että ihmissuhteista tätä tapahtuu varsinkin, tai ehkä on helpompi saada kiinni ihmissuhteista juuri tämä, että ei uskalla heittäytyä. Että parempi, että mä jätän ennen kuin mut jätetään, niin mä en ainakaan joudu pettymään. Ja sitten tämä, että vaikeus tuottaa pettymyksiin, siinä on pieni ristiriita, että jos ajatellaan tämmöisiä narsisteja, siis narsistisia kun olemme ikään kuin, jos ajattelee tämmöisenä ilman diagnoosiluokkaa, niin väistämätöntä on, että jos minä itsekkäästi ajattelen, niin mähän aiheutan toiselle pettymyksiä jatkuvalla syötöllä, eikö niin?
Eli kyynärpäätaktiikalla joku saa ne kolhut kuitenkin.
Kyllä, siitä. Kyllä. Niin, joo. Ja sitten tavallaan kääntöpuolena tämmöiseen hyvin itsekeskeiseen kyllä, että on vaikea sietää, vaikea kestää. Ja kieltämättä voihan olla, että meillä on vähän, nyt tämä on rumasti sanottu, mutta tämmöinen pullamössö kansakunta, että on niin kuin vaikea sietää. Että kysehän on tämmöisestä tunteesta, että miten mä ikään kuin sen siedän. Mutta tunnehan ei ole pelkkä tunne, siihen liittyy myös tämmöisiä sisäisiä käsityksiä, että miten minä näyttäydyn ihmisenä ja miten mä sen kanssa niin kuin handlaan itsen ja muiden ympärille. Että tavallaan, että tähän on tämmöistä oikeastaan myös resilienssistä kyse, että tämmöisestä psyykkisestä kestävyydestä.
Resilienssi, suomennos.
Tarkoittaa tämmöistä psyykkistä kestävyyttä, että ja se kehittyy sitä kautta, että mulle tulee pettymyksiä, mutta samaan aikaan, että mä saan tukea niiden korjaamiselle, että mä pystyn ikään kuin sitä kautta saamaan yhä enemmän semmoista hallinnan tunnetta itselle. Mä huomaan, että kyllä mä tästä pärjään. Tästäkin mä selvisin. Niin ne kasvattaa ikään kuin tämmöistä vastoinkäymisistä sietämisen kykyä.
Mietin tuon pettymyksen niin kuin tällaisen ilmineerauksen kohdalla sitä, että mehän käyttäydytään pettymysten kanssa vähän samalla tavalla kuin kun kadulla liukastuu. Niin äkkiä katsoo ympäri, että eihän kukaan huomannut. Niin sama on se, että kun se pettymys kohtaa, niin sä yrität pitää fasadit kunnossa, sä et näytä sitä, että minkälainen se pettymys oli. Me vähän niin kuin näytellään, että ei tuntunut missään. Ei tämä minuun koskenut.
Niin, mitään pettymykseen liittyy myöskin häpeä, että kun nyt kaatui siellä kadulla. Niin se pettymys tuntuu vain itsestänsä, että niin kuin näin kävi. Mutta häpeä kuitenkin on sen, jos joku näki minun pettymyksen, että minä mokasin nyt tässä, niin se, koska en halua näyttää sitä tunnetta muille. Koska suomalainen ei saa näyttää muille omaa häpeän tunnettansa, vaan sitä pidetään sisällä täällä. Koska se liittyy niin paljon siihen, että ihminen on nyt epäonnistunut.
Joo, toi on ihan totta, että kyllähän se vaatii aika paljon, että pystyisi ikään kuin itselleen myöntämään, että näin pieni ihminen olen ja näin niin kuin rosoinen ja tämmöistä mulle on tapahtunut. Mutta tämä liittyy myös siihen, että on erilaisia tasoja. Eli semmoinen, mikä on niin kuin pinnallinen pettymys, no voi hitsiläinen, että nyt mä en joudunkin jonossa kakkoseksi sen sijaan, että olisin ollut ykkönen. Versus se, että niin kuin kaatuu, siis lähtee matto jalkojen alta, että se koskettaa minun ydintä, minun persoonaa, niin se on paljon kovemman luokan pettymys. Eli on eri tasoisia pettymyksiä.
On, ja sitten tähän liittyy sellainenkin, että on pettymyksiä, mitkä on ikään kuin ennustettavia tai tiedostettavia, että voi tulla pettymys, johon se ei voi varautua. Mutta sitten on tämmöisiä, jotka tulee niin kuin täysin puun takaa niin sanotusti. Ja ne on kaikkein pahimpia.
Niin, ei ole millään tavalla voinut varautua niihin. Kyllä.
Kyllä.
Joo.
Yle, Radio Suomi. Kaikki kotona ohjelmissa puhutaan tänään pettymyksistä. Ja toivottavasti myös vähän siitä, että miten niiden pettymysten yli päästään. Studiossa vieraana on työ- ja organisaatiopsykologi Satu Kaski ja nykyisin Joensuun tiedepuiston kehityspäällikkönä toimiva Timo Ruohio. Ja mä tuossa sanoin, että tartutaan sitä häpeää kantapäästä, niin tehdään se häpeä. Timo, lienee sulle yksi tuttu tunne, joka pettymykseen liittyi.
Kyllä, se oli varsin kovakin häpeä tunne, mikä siinä tuli, että minulla oli siis muutaman kaverin kanssa yritys ja 16 vuotta. Ja moneen vaiheiden jälkeen sitten oli pakko tehdä konkurssi. Ja se konkurssi oli yhtäkkiä semmoinen, tai konkurssin myötä tuleva häpeäntunne oli semmoinen, mitä aikaisemmin ei ole koskaan ollut. Ei minulla koskaan ollut semmoista niin kuin hirveätä häpeäntunnetta mistään, niin kuin jotakin häpeisin, niin kuin jotakin omaa tekemistä. Että jos on tehnyt jossakin lentopallossa jonkun virheen, lyönyt torjuntaan tai yli, niin se nyt ei hirveästi muuta kuin, niin kuin silleen, että pikku juttu. Mutta se oli tosi iso juttu, siis semmoinen, että en uskalla mennä kauppaan, tiedätkö? Että jos osoittaa sormella, että tuolla se jätkä on tehnyt konkurssin tai koripalomatsia, se on ihan konkreettinen tunne. Siis semmoinen, mikä niin kuin paino oikeasti mieltä. Ja tosi vaikea päästä niin kuin yli siitä niin kuin tunteesta. Että se konkurssi ja siihen liittyvä sitten jälkityöstö, niin tai se varsinainen konkurssi oli semmoinen hektinen tilanne, että siellä ei kerennyt vielä hävetä. Mutta se kun loppui se konkurssin ikään kuin hektisin vaihe, että olit kotona sitten yksin, sitten tuli niin kuin mieleen, että nyt hävettää niin kuin oikeasti. Että miten niin kuin tyttö voi mennä kouluun, kun sen isä on tehnyt konkurssin, että pilkkaako se sitä koulussa.
Mikä siinä ennen kaikkea hävetti siinä konkurssissa?
No kai ne liittyy sinne taloudellisiin puoliin ja siihen, että 20 tyyppiä niin kuin työttömäksi. Jotenkin minä koen, että minä olen yksin vastuussa siitä. Mm. Että kun minun takiani nyt näin kävi, tai se, että meillä ei 2 miljoonaa velkaa, niin kaikkea tällaisia. Että kyllä se niin kuin jotenkin koki, että se on niin kuin se oma epäonnistuminen, että emme niin kuin osannutkaan sittenkään sitä. Että se oli varmaan siinä se suurin juttu. Mm.
Et, niin siis sä syyttelit niin kuin itseäsi kaikesta.
Kyllä.
Mutta eikö se olisi voinut ajatella, että maailman aika oli semmoinen ja näin, sä et hakenut syyllistä muualta, vaan se kaikki kääntyi sinun itseespäin.
Niin se varmaan on, koska minä olen aina ollut tämmöinen yltiöpositiivinen ihminen ja minulla on aina niin kuin ylpeä, että minulla on aina ratkaisunut johonkin. Että minulla on aina johonkin ratkaisu, vaikka olisi miten vaikea ongelma, miten vaikea kone, aina löytyy ratkaisu. Nyt yhtäkkiä oli tilanne, missä minä löytänytkään ratkaisua omalta itseltäni. Että enää ei riittänytkään se positiivisuus. Se on niin, niin iso, että se ajoi sen muiden tunteiden ikään kuin päälle. Se niin kuin hallitsi niin kuin päivittäin.
Joo, ja toi kuulostaa niin kuin tosi tämmöiseltä, kuinka sen sanoisi, niin kuin inhimilliseltä juuri tämä, että silloin kun pitää selviytyä, esimerkiksi juuri sen konkurssin aika, siinähän on pakko vaan nyt selviytyä. Ja sitten kun se on ohi, niin sitten vasta iskee ne tunteet ja juuri se, että hetkinen, että mitä kaikkea tässä on ollut. Ja sitten alkaa vasta se varsinainen työstö ja läpikäyminen. Millä tavalla se on, ymmärsin mä oikein, että teitä oli 3?
Meitä oli siinä vaiheessa 4 omistajaa. Joo.
Joo. Miten te keskenänne, että saitko sieltä mitään tukea tai kävitte sitten keskenänne sitä millä tavalla läpi?
No meillä alkoi se 2011 toukokuussa. Todettiin, että nyt on tosi vaikea tilanne niin kuin taloudellisesti. Että pitäisi ostaa jostakin rahaa niin kuin 1 miljoona. Jos me aletaan pistää tämä firma vielä niin kuin kuntoon. Eikä eri vaihtoehdot läpi. Että joko myyvään, niin ei saa sanoa rumaa sanaa perkeleesti. Tai sitten yrityssaneeraus tai konkurssi. Ja se konkurssi oli sen takia huonoin vaihtoehto, että siihen liittyy henkilökohtaisia vastuuta myöskin taloudellisesti. Että kyllä sitä käytiin keskustelussa niin kuin aika paljonkin omistajien kesken.
Niin, eli siinähän ei oikeastaan ole niin kuin mitään palkintoa luvassa, että tekee vaikeita päätöksiä, mutta sulle sä et saa niin kuin mitään hyvää siitä.
Niin, koska jos miettii, että yleensä pitäisi päätöksiä niin kuin sanoa, että jollain tavalla palkita, tai sen ratkaisu pitäisi niin kuin palkita sivut jollain tavalla, jollain aikajänteellä, mutta tuohon ei liittynyt millään tavalla mitään niin kuin sanoa, positiivista niin kuin näkymää, että sitten kun on tehty tämä asia, niin tämä on se positiivinen juttu.
Niin, tai edes se, että helpottaisi niin kuin sitä oloa, kun sen päätöksen on tehnyt.
Kyllä.
Kuinka pitkään sä sitten velloit siinä tunteessa, että sä et kauppaankaan uskalla mennä?
tämä kun alkoi konkurssilla elokuun 8. päivä, niin siitä ehkä kuukausi oli sitä konkurssipesän kanssa tekemistä. Että se oli semmoinen, noin kuukausi oli sellaista ehkä synkintä aikaa. Kun sitten me yhtäkkiä niin älysin, että itse asiassa meidän firma oli, se oli bändi. Ja ne meidän koneet, ne laitteet, me tehtiin ympäri maailmaa, ne oli meidän niin albumeita. Niin kun oli Deep Purple aika kovalla sitten, ja sitten älysin, niin kuin, että helikattiin, että me pitää olla ylpeä tästä hommasta. Että oikeasti ei semmoisia koneita, mitä me tehtiin, ja semmoisia monia, jotka niin tee maailmassa. Sitten pääsin niin silleen pikkuhiljaa niin lavat taakse, että itse asiassa meidän bändi oli aika kova juttu. Että niin kuin, ja mä olin sen bändin keulakuvaa, niin kuin biisintekijä, esikuvaa. Ja sitten se kääntyi niin kuin oikeasti ylpeydeksi. Ja se tunne, kun se häpeä muuttuu ylpeydeksi, niin se on niin kuin niin mielettömän hieno tunne. Että ei semmoista voi niin kuin ostaa rahalla tai saada mistään kirjoista tai joltain. Se pitää niin kuin itse löytää se ylpeys. Ja ilman sitä ylpeyttä, sitä on tosi hankala kääntää positiiviseksi.
Eli toisin sanoen musiikki, kun sut sai itse kuuntelemalla musiikkia.
No itse asiassa musiikki oli vaan siinä semmoinen väline, vaan se älyäminen siitä, että se meidän 16-vuotinen menestys, tai mitä sinne mahtuisi menestystarinoita, niin sitä pitää olla ylpeä, eikä hävetä.
Joo, mutta tämä käännekohta on mielenkiintoinen. Mä veikkaisin, että se on myös vähän harvinaisempi, että sä itsenäisesti kykenet. Eli tavallaan häpeähän on semmoinen lamaava tunne. Ja sen voima perustuu juuri siihen, että sä et millään tavalla pysty puolustamaan. Se siis lamaa sinut. Ja juuri näin voi tapahtua, että rupeaa tulemaan välttämiskäyttö. Mä en enää kehtaa näyttäytyä kenellekään, en edes itselleni. Niin kuin tavallaan, että sä oot niin kiinni siellä ja niin häpeissäsi. Niin etupäässä juuri tämä, että käsittelyhän tarkoittaa, että mä pystyn ikään kuin työstämään tai että mulla on joku tuki, kenelle mä voisin tästä puhua. Ja tässä kohtaa toivottavasti ihmisillä on ympärillä tukiverkko, jos ei ole, niin et uskalta sitä hakea. Etupäässä tarvitaan muita, niin tämä on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen tarina, että myös elämällä, vaikka tämä nyt on ehkä klisee, elämällä on myös korjaavaa voimaa. Että joskus esimerkiksi juuri tämä, että sä kuuntelit musiikkia sitten yhtäkkiä, että hetkinen, alkaa nousta uudenlaista tarinaa, siis metaforaa siitä, että mitä mä oon saanut.
Joo, koska se itse asiassa lähti siitä sen musiikin kautta, että älysin, että vaikka Deep Purple onkin telakalla, niiden tyyppien soittotaito ei suinkaan ole huonontunut, vaikka se bändi on lopettanut. Niin se, että meidän bändi meni telakalle konkurssiin, niin eihän se tehnyt just yhtään huonompaa, päinvastoin. Mä olin entistä niin kuin, teetkö vahvempi ja niin kuin, mulla oli tosi paljon intoa sen ylpeyden kautta. Ja ilman innostumista ei tule myöskään menestymistä.
Kyllä. Ja sanoit äärimmäisen tärkeän skeeman käsityksen, mikä liittyy häpeään, on se, että mä oon huono. Musta on jotain semmoista, mikä ei kestä päivänvaloa.
Mä oikeasti just mietin pettymysten kohdalla sitä, että niin kuin, onko pettymys helpompi kestää, jos sen syyllisen löytää ulkopuolelta kuin että tavallaan joutuu katsomaan peiliin.
No siis suomalainen tai suomalaisille yleensä kaikki muut on mokannut paitsi me itse, että aika monasti kannattaa katsoa peiliin kyllä kolmannenkin kerran, että mitä on tullut tehtyä, mutta siihen peiliin ei saa jäädä kiinni. Eikä niin kuin, ja pitää jotenkin asettaa semmoinen tavoite, että pääset niin kuin häpeästä yli jollain tavalla. Mutta mikä puhuttiin tukiverkoista ja muista, niin konkurssin kohdalla omalla kohdalla ihan liian vähän käytin niin kuin kavereita tai tuttavia tai muuta vastaavia. Kun se on sellainen asia, että siitä ei oikein niin kuin kehtaa puhua. Ja sitten taas kaikki sukulaiset ja kaverit ja muut, niin taas kehtaa ottaa sitä esille, kun ne ajattelee, että voiko tästä puhua.
Pettymyksistä puhumassa työ- ja organisaatiopsykologi Satu Kaski ja Joensuun tiedepuiston kehityspäällikkö Timo Ruohio, joka äsken Timo kertoi meille tätä omaa tarinaansa, että miten konkurssista sitten selviää. Yksi sellainen asia, mikä pettymyksiin liittyy, on mun mielestä katkeruus. Että jää vellomaan siihen, että miksi mulle just näin kävi ja eihän mulle näin pitänyt käydä. Mitenkäs siitä yli kampuroidaan?
No pahimmillaan voi juuri käydä niin, että vielä kuoli vuoteellaankin on koko elämästä katkera, koska silloin tapahtui näin. Mutta katkeruushan viime metreillä syö vaan omasta itsestä. Että ehkä se paras tapa sitten, kun saa jonkunlaista näkökulmaa, tapahtuu se sitten oman itsen kautta tai sitten vaikka ammattiavun kautta, siis saa näkökulmaa siihen, mitä oikeasti on tapahtunut ja mikä merkitys silloin itselle ja miten se ikään kuin minua määrittää vai määrittääkö. Niin sitä kautta ehkä voi päästä paremmin niin kuin jonkunlaiseen hyväksynnän tilaan tai edes, että voi sietää, että minä olen ihminen, jolle näin on tapahtunut, se ei ole yhtä suuri kuin minä.
Mutta eihän me suomalaiset nyt ammattiapuun hyvänä näkökulmaa. Itsehän tästä on selviydyttävä aina.
Niin meillä on osin ehkä tämmöinen itsepärjäämisen kulttuuri, joskin sekin on muuttumassa.
Mitä sä Timo selätit? Tai siis tuliko sulle yhtään katkeruuden tunnetta? Häpeästä sä puhuit äskettäin vahvasti, mutta olitko sä katkera siihen, mitä tapahtui?
Mielestäni hyvä kysymys. En ole koskaan sitä asiaa noin perin miettinyt katkeruuden kautta. En ehkä katkera ollut kuitenkaan, että koska katkeruus liittyy siihen, että joku muu on tehnyt jotakin sellaista, mikä on estänyt muuta tapahtumasta, että maailma on ollut jotakin. En minä koskaan kokenut niin.
Viha ja vihan kautta myöskin kosto on varmaan myös semmoisia tunteita, että helposti tulee, ainakin mulla tulee lukematon määrä erilaisia likaisia avioerokeissejä mieleen heti kättelyssä, missä se koston ajatus elää myöskin, että kun on pettynyt, niin se pettymys on kostettava jollekin.
Joo, ja sitten nämä ajatuksethan on myös sitaateissa aika normaaleita, että kertoo, että prosessi on mennyt eteenpäin, että se, että mitä ajattelee tai mielikuvissa käy läpi, niin siitä on iso kynnys siihen, että tekisi oikeasti mitään.
Niin joo, että sitten on jo pahasti jotain vielä, jos oikeasti rupeaa toteuttamaan.
Niin, kyllä. Joo. Kyllä.
No millä tavalla sä, Timo, sä kerroit tämän bändivertauksen ja muuta. Miten sä nyt, kun sä valmennat uusia startup-yrityksiä, niin miten sä niille sanot, että näinkin saattaa käydä, mutta älkää jääkö siihen jumiin, pettymyksiä voi tulla?
Niin, siis mä toimin, jos on tiedepuusti yrityshautumassa, yritysvalmentaja, niin kyseksi lähtökohta on se, että mokataan nopeasti, niin kuin fail fast. Että ennen kuin sinne pannaan, niin kun heittäydytään hirveän syvälle, niin pohditaanko mitään järkeä? Niin kun mokataan nopeasti. Että mennään kysymään aika nopeasti asiakkaalta, että ostatko, tiedätkö, tämmöisen kympillä.
Voi entää mulle vanhaa puoliksi juotua limupullua, en osta.
Joo, mutta oikeasti siis lähtökohta on se, että pohditaan erilaisia vaihtoehtoja ja mokataan nopeasti. Koska pitää olla joku syy, miksi johonkin panostetaan paljon, jos siinä ei mitään järkeä, niin miksi niin pitäisi tehdä. Ja myöskin sitten tämä rockibändivertaus, että ei se mitään, jos se epäonnistuu. Siis kaikki muistaa Henry Fordin tarinan. Eka autofirma meni konkkaa. Sitten tuli toinen firma, se riitan tuli omistajan kanssa. Sen firman nimi on Cadillac. Ja tämä kolmas vastaa Ford, mikä tunnetaan nyt Ford-autovalmistajana. Että ei se mitään, jos se eka menee pieleen tai tokaa. Ei kun antaa palaa vaan. Uutta putkea.
Kyllä, ja onhan se ihan totta, että oikeasti ekspertti on epäonnistunut huomattavasti paljon useammin, kuin noviisi on edes yrittänyt mitään.
Joo. Kyllä se siis lähtökohta minulla on edelleenkin se kertauksena, että mokataan nopeasti, jos ei se onnistu, ei se mitään uudestaan.
Toi vaan jotenkin, kun nykyisin hoetaan sitä moka on lahja-ajattelua, niin se kuulostaa jotenkin niin semmoiselle, että no puhukaa mitä puhutte, mutta että kuka siihen oikeasti uskaltaa antaa sen mokaamisen lahjan.
Niin. Kyllä, ja sitten tässä on vähän tämmöinen, että vähän niin kuin helposti tulee semmoinen mekaaninen ajatus, että oikeasti pettymyshän on tunne ja se tuntuu. Siis sehän tuntuu kehossa ja jos juuri näin, että painolasti on hartio, että mä en pysty liikkumaan. Kun sen sijaan, että keskityttäisiin näihin asioihin, että kuinka tärkeä tämä asia on, että tätä sä haluat tehdä. Ja sitten okei, että siinähän on riskinsä. Ainahan voi tapahtua mitä tahansa, että tunteilta ei oikeastaan voi toista suojata edes.
Sä puhut Satu muuten aikaisemmin siitä, että on eri kokoluokan pettymyksiä. On siis tosiaan näitä, että myöhästyy junasta tai kampaaja tekee väärää työtä ja muuta. Mut ihmisten arvottaminenhan on välillä aika julmaa. Et esimerkiksi jos on kokenut jonkun konkurssin tai keskenmenon tai semmoisen, niin ei ku uutta putkea, älä nyt siihen jää vellomaan. Koska pettymyksestä pitäisi päästä yli? Onko sille joku aikaraja? Onko joku semmoinen taulukko, josta voi katsoa, että nyt mä oon jäänyt jumiin
ajatuksi? Jotain on vinossa, kun vieläkin on pettynyt konkurssin jäljiltä tai avioerosta. No, jos katsoo tämmöistä niin kuin kriisipsykologian näkökulmasta, niin onhan niitä lueteltu ikään kuin, että mitkä kestää minkäkin aikaa, mitkä vaiheet. Mutta käytännössä jokainen ihminen tallaa just oman näköistä ainutlaatuista polkuaan. Kukapa on niin viisas sanomaan toiselle, että nyt pikkusen otat kovasti tämänkin pettymyksen, että vieläkö sä sitä asiaa puit. Koska mikäli niin tekee, niin aiheuttaa helposti toiselle vielä, että nyt musta on vielä tämäkin väärin, että mä en saisi. Mutta sitten toinen puolihan on toki se, että joka tapauksessa jokaisella, kun on se oma polku elettävänä, niin mä elän sen tässä ja nyt, näinkö mä sen elän. Tai kertoen siihen, mikä on jo mennyt. Et silloin kun mä oon pettynyt, jotainhan on jo tapahtunut. Nyt on käsillä se, miten mä elän sen kanssa ja mitä tästä eteenpäin. Se on se kääntöpuoli.
Niin ja varmaan siinäkin voi käyttää luovuutta, miten päästä yli. Että jos sä miettii sanaa luovuus, siinä on kaksi sanaa, niin kuin luovu ja uusi. Että kyllähän pettymyksestäkin pitää pystyä niin kuin luopumaan jossain vaiheessa jollain tavalla, että pääsee sinne uuteen kiinni. Et joskus on niin, että me tarvitaan se joku uusi kohde, mistä me saadaan sitä positiivisuutta, minkä avulla voidaan saada sitä pettymystä pantua pikkuhiljaa sinne nurkkaan sanomaan, että oppa nyt pettymys hiljaa, että minä olen voittanut sinut nyt.
Niin joo, kyllä. Ja se varmaan niin kuin luontaisestihan ihminen, siinä ei ole mitään siis psykiatrista tai kummallista. Että kun tulee, mitä isompi pettymys sen kovemmille ottaa, sitähän vähän niin kuin peruuttaen kävelee eteenpäin, kun tuijottaa vaan sulkeutunutta ovea. Kunnes pikkuhiljalleen alkaa tulla itselle hallinnan tunnetta ja toivetta ja alkaa nähdä niitä raollaan olevia muitakin ovia.
Niin ja ehkä uskallusta myös. Eikö sekin voi olla yksi sana, kyllä, että uskaltaa ottaa sen riskin, että pettyy toistamiseen?
Kyllä ja siihen liittyy just tämä ylpeys, mistä puhuit, että se itsearvostus, se on mennyt ihon alle.
Niin on.
Näillä eväillä nokka kohti uusia pettymyksiä, ehkä hieman vahvemmilla eväillä kuin tähän mennessä. Satu Kaski ja Timo Ruohi, tosi paljon kiitoksia, että olitte täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.